Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Σε αυτή την τελευταία στροφή, όπως σας προαναγγείλαμε, θα πάμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που θα συζητηθεί, θα αναλυθεί την Κυριακή στο Επιμελητήριο, την Κυριακή το απόγευμα στις 18:30, μια εκδήλωση με κεντρικό θέμα τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται στην αγορά εργασίας και κυρίαρχο ζητούμενο, τι δουλειά θα κάνουν τα παιδιά μας τα επόμενα χρόνια. Μια συζήτηση με ξεχωριστό ενδιαφέρον, μια και απασχολεί όχι μόνο τους άμεσα ενδιαφερόμενους, δηλαδή τους νέους υποψήφιους εργαζόμενους, αλλά και τους γονείς των υποψηφίων εργαζομένων, δηλαδή των παιδιών. Ένα ερώτημα για το τι δουλειά θα κάνουν τα παιδιά, τα δικά μας παιδιά τα επόμενα χρόνια, το οποίο καθορίζεται πολύ από άλλα ζητήματα, όπως ποιες μπορεί να είναι οι αλλαγές που θα υπάρξουν στην αγορά εργασίας τα επόμενα χρόνια, πόσο επηρεάζεται η αγορά εργασίας από την εξέλιξη της τεχνολογίας ή, για παράδειγμα, κάθε πότε θα πρέπει και αν, βεβαίως, υφίσταται τέτοιο ζήτημα, να αλλάζει κάποιος επαγγελματική καριέρα. Ο μιλητής σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση θα είναι ο κύριος Λευτέρης Παπαγεωργίου. Ένα από τα πρόσωπα τα οποία στη χώρα μας έχουν διακριθεί σε αυτό που ονομάζεται, είναι έτσι πιο γνωστό, παρακινητές. Είναι οι ομιλητές που μπορούν με το λόγο τους, τα επιχειρήματά τους, τις εμπειρίες τους, την επαγγελματική τους διαδρομή να παρακινήσουν και άλλους μέσα από από τις σκέψεις τους, μέσα από την κουλτούρα τους ή την φιλοσοφία τους. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι γνωστός στη χώρα για τη δημιουργία πολλών εταιριών. Είναι από αυτούς που λέμε τώρα εσχάτως startupper. Είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι γνωστοί, εξαιρετικά γνωστοί στο χώρο αυτό. Μάλιστα, πολλές από τις εταιρείες τις οποίες έχει ιδρύσει στη συνέχεια έχουν μεταπολιθεί, επιβεβαιώνοντας την επιτυχία του εγχειρήματος. Μην πούμε περισσότερα. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Λευτέρη Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι και συγγραφέας βιβλίων best seller για τις startups. Κύριε Παπαγεωργίου, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και σε όλες.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τώρα, μια εκδήλωση που είστε ομιλητής την Κυριακή στο Επιμελητήριο, εδώ στο Ηράκλειο, στις 18:30 το απόγευμα, στην αίθουσα Καστελάκη, με το κεντρικό ερώτημα που από αυτό θα καταπιαστώ για να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Τι δουλειά θα κάνουν ένας 10χρονος, 15χρονος σημερινός τα επόμενα χρόνια?
Καταρχήν, πρέπει να προχωρήσουμε να διευκρινίσουμε ότι είναι την άλλη Κυριακή.
Ναι, την άλλη Κυριακή. Ναι, έχετε δίκιο. 12 Φεβρουαρίου.
12 Φεβρουαρίου. Εγώ λοιπόν, επειδή έχω δύο παιδιά, το ένα είναι 13 ετών και το άλλο 16,5, έχω τις ίδιες αγωνίες όπως έχουν όλοι οι γονείς. Η αλήθεια επίσης είναι ότι όταν βγαίνω και μιλάω, μοιράζομαι εμπειρίες μου από την επιχειρηματικότητα και ναι, ο κόσμος κινητοποιείται, αλλά δεν είμαι αυτό ξεκάθαρα που λέμε motivational speaker. Απλά είναι motivation, αλλά αυτό μάλλον που έχω ζήσει μέχρι σήμερα. Οι εμπειρίες που έχω μαζέψει δημιουργώντας εταιρείες σε 5 διαφορετικές χώρες. Οπότε έχω μια καλούτσικη άποψη για τι συμβαίνει σε Ελλάδα και εξωτερικό. Τώρα για να έρθουμε όμως στο προκείμενο. Σήμερα τα παιδιά μου και τα παιδιά μας ζουν σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα του προηγούμενου αιώνα. Μιλάμε για εκπαίδευση η οποία χαράχτηκε μετά το 1950. Είναι τρελό με το πώς τρέχει η τεχνολογία σήμερα να συνεχίζουμε να μιλάμε για τον ίδιο τρόπο. Πριν από λίγες ημέρες έρθε, και αυτό θα το δείξω και live εκεί στην ομιλία, βγήκε μια μορφή ενός AI, ενός μιας ψηφιακής, ένας αλγόριθμος στον οποίο ζητάς πράγματα και σου τα κάνει online. Είναι η μεγαλύτερη αλλαγή, η μεγαλύτερη αναβάθμιση που είχαμε στην τεχνολογία τα τελευταία χρόνια. Δεν σας κρύβω ότι είμαι ενθουσιασμένος με αυτό που έχει γίνει, αλλά την ίδια ώρα φοβάμαι και λιγάκι. Γιατί όταν μπορείς μέχρι σήμερα τι έκανες, γκούγκλαρες 35 μεγαλύτερα βουνά στη Ρουμανία και σου δίνει 10 sites, 50 sites, 5.000 sites, τα οποία πρέπει να ψάξεις μέσα να δεις την πληροφορία. Και έρχεται τώρα ένας νέος αλγόριθμος, τον οποίο του λες, πες μου 35 μεγαλύτερα βουνά στη Ρουμανία και ταυτόχρονα γράψε μου μια εργασία, ένα άρθρο 700 λέξεων, για ποιο λόγο θα άξιζε κάποιος να πάει να επισκεφτεί αυτά τα βουνά. Και σε 3 δευτερόλεπτα έχεις ένα άρθρο μαγικό. Στα αγγλικά βέβαια και στα ισπανικά για την ώρα, όχι στις υπόλοιπες γλώσσες. Ή ας πούμε το ότι μπορείς να μπεις και να το πεις, δώσε μου ένα paper, γράψε μου ένα essay, μια εργασία, για το πώς η Εκκλησία έπαιξε βασικό ρόλο στην επανάσταση της Κρήτης το τότε. και σου γράφει για πράγματα που δεν μπορείς καν να φανταστείς, μια απίστευτη εργασία. Στο εξωτερικό δεν έχουν αρχίσει οι φοιτητές και βάζουν αυτόν τον αλγόριθμο να τους γράφουν τις εργασίες τους. Οι καθηγητές λοιπόν στο εξωτερικό επίσης, στα μεγάλα πανεπιστήμια, βρήκαν έναν τρόπο να βρίσκουν αν τα έχει γράψει ο αλγόριθμος ή όχι. Και ταυτόχρονα ο ίδιος αλγόριθμος δημιούργησε έναν άλλον αλγόριθμο, ο οποίος αλλάζει τη δομή του κειμένου για να μην μπορούν να βρουν τελικά οι καθηγητές το τι έχει γίνει. Σήμερα ζούμε ιστορικές στιγμές στην ανάπτυξη της τεχνολογίας. Τα παιδιά μας συνεχίζουν και μαθαίνουν ημερομηνίες και όλα τα ποτάμια της Ευρώπης. Δεν υπάρχει λόγος. Παιδεύουμε τα παιδιά μας τάπα και στο τέλος της ημέρας το μόνο που δεν παίρνουν από αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα είναι τα soft skills που λέμε, οι δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να βρουν αύριο δουλειά. Δηλαδή, πράγματα όπως το ότι πρέπει να μαθαίνω, να ξεμαθαίνω και να ξαναμαθαίνω εύκολα. Να είμαι ανοιχτός στην αλλαγή, να μπορώ να λειτουργήσω στο πλαίσιο ομάδας. Να μπορώ να. Το πρόβλημα που θα μου έρθει είναι να καθόμαστε γύρω από ένα τραπέζι, που σε αυτό το πράγμα οι Έλληνες είμαστε πάρα πολύ καλοί, και να βρίσκουμε καινοτόμες λύσεις για να το ξεπερνάμε. Έχει πράγματα δηλαδή που θα έπρεπε να διδάσκουν τα παιδιά μας και εμείς συνεχίζουμε και μαθαίνουμε απ' έξω τους Άγιους Πάντες. Δεν γίνεται.
Ωραία. Άρα το επίμαχο, το επίκεντρο είναι ότι η τεχνολογία για τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων εργαζομένων.
Η αλήθεια είναι ότι είναι τα δύο τα δεδομένα τα οποία θα μας οδηγήσουν να αλλάζουμε καριέρα κάθε 20 χρόνια. Καταρχήν το πρώτο είναι αυτό που σας είπα για την τεχνολογία. Το δεύτερο κομμάτι είναι το ότι θα ζήσουμε όλοι πολύ περισσότερα χρόνια από αυτό που υπολογιζόταν. Είμαστε 7 δις στο 15, θα γίνουμε 10 δις στο 50 και δεν έχει να κάνει με τα παιδιά. Τα παιδιά κάνουν πήξη στα 2 δις και παραμένουν εκεί. Άρα είμαστε εμείς τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας που θα ζήσουμε πολύ περισσότερο. Μάλιστα ο άνθρωπος που θα φτάσει στα 150 χρόνια έχει ήδη γεννηθεί. Τώρα, αν αυτό το βάλετε σε όρους που καταλαβαίνουμε σήμερα, σε όρους συντάξεων, αντιλαμβάνεστε ότι τα επόμενα 30 χρόνια θα αναγκαστεί να πάει προς τα πάνω του όριου της αξιοδότησης, που ήρθε σε 90. Με το σημερινό ρυθμό της τεχνολογίας θα πρέπει να αλλάζουν η καριέρα κάθε 20 χρόνια. Όχι η δουλειά, καριέρα. Δηλαδή, είμαι πολιτικός μηχανικός στα 25, στα 45 μπορώ να συνδυάζω ψηφιακούς κόσμους, στα 65 να κάνω ένα επάγγελμα το οποίο ακόμα σήμερα δεν υπάρχει. Οπότε, είναι ένας νέος κόσμος που δεν σας κρύβω ότι από τη μια είναι, σε φοβίζει λίγο, από την άλλη μεριά, αν το έχεις δει σωστά, είναι εκπληκτικό challenge. Είναι εκπληκτική πρόκληση και για μας που μεγαλώνουμε παιδιά και για μας τους ίδιους. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, η γιαγιά μου που την υπεραγαπούσα πέθανε πριν από λίγα χρόνια, ήταν από την Κωνσταντινούπολη, έφυγε 2 χρόνια από εκεί πέρα με το μεγάλο διωγμό, ήρθε στην Ελλάδα, δεν μπόρεσε ποτέ να ξαναπάει. Γιατί όταν πια μπορούσε να πάει οικονομικά, τέλος πάντων, και φτάσει σε μια ηλικία που θα μπορούσε, δεν μπορούσε πια να ανέβει στα αεροπλάνο, δεν μπορούσε πια να περπατήσει εύκολα.
Ερώτηση και Παπαγεωργίου, αυτή η καριέρα θα επιβάλλεται να την αλλάξουμε ή θα είναι επιλογή μας λόγω των συνθήκων?
Δεν θα επιβάλλεται από κάποιον, η αγορά θα το ζητάει. Δηλαδή, ξέρετε, το 1900 στην Αμερική, αν βλέπατε την πέμπτη λεωφόρο, είχε 99 άμαξες με άλογα και ένα αυτοκίνητο. 13 χρόνια μόλις μετά, είχε 99 αυτοκίνητα και μία άμαξα. Οι αμαξάδες γίναν οδηγοί αυτοκινήτων. Το επέβαλε η αγορά. Δεν υπήρχε πια λόγος να υπάρχουν άμαξες. Την ίδια ώρα, τα άλογα από 60 εκατομμύρια το 2013.
Θα σας πει κάποιος, συγγνώμη, σας διακόπτω, δεν άλλαξαν επί της ουσίας αντικείμενο, άλλαξαν το εργαλείο για τη δουλειά τους.
Αυτοί άλλαξαν το εργαλείο, αλλά τι γίνεται? Ποιοι μείναν εκτός δουλειάς? Τα άλογα που από 60 κάτι εκατομμύρια το 2013, το 2050 είχαν μείνει μόνο 2 εκατομμύρια άλογα. Πολλοί λένε λοιπόν ότι στην εποχή, την ψηφιακή εποχή, τα άλογα είμαστε εμείς. Αλλά εμείς έχουμε τουλάχιστον τη δυνατότητα να εξελιχθούμε. Για αυτά θα μιλήσουμε την άλλη Κυριακή. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα κάνω αυτήν την ομιλία, δεν σας κρύβω. Με έχω κάνει εδώ στη Θεσσαλονίκη σε κάποιους γονείς. Ήταν μια κατάμεστη αίθουσα με τις ίδιες αγωνίες όλοι μας. Δεν έπεφτε καρφίτσα, δεν άκουγες, γιατί ενδιαφέρει τους πάντες. Οπότε θα χαρώ να δω τον κόσμο του Ηρακλείου την άλλη Κυριακή. Πρέπει να πούμε επίσης ότι η είσοδος είναι δωρεάν. Εγώ δεν πληρώνω από κανέναν. Το κάνω για τον Μάνο τον Ζαράκη που με έχει καλέσει. Είναι πραγματικά καλός φίλος σε όλη τη διάθεση προσφοράς. Και γιατί μου αρέσει να έχουμε σε επαφή με κόσμο. Οπότε θα χαρώ να δω τον κόσμο εκεί.
Ωραία. Θέλω να κλείσω με ένα τελευταίο ερώτημα που νομίζω ότι είναι το κυρίαρχο όπως ξεκινήσαμε. Αν σας ζητούσε κάποιος να συμβουλεύσετε τώρα ένα γονέα και μαζί απευθείας και το ίδιο το παιδί, τον έφηβο, πού θα έπρεπε να προσανατολιστεί? Ας αφήσουμε το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο περιγράψατε τις παθογένειες που έχει. Δουλεύουμε με συνθήκες και κριτήρια του περασμένου αιώνα για κοσμοϊστορικές, όπως σημειώσατε σωστά, αλλαγές που βιώνουμε. τι θα τον συμβουλεύατε, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τον όρο συμβουλή?
Καταρχήν θα κρατήσω το 99% συμβουλών για την άλλη Κυριακή.
Ναι.
Αυτό όμως μπορώ να σου πω και αυτό που θα έλεγα εγώ στα παιδιά μου, είναι ότι καταρχήν κάνε μια επιλογή να κάνεις αυτό που σε γεμίζει, έχοντας βρει τον οικονομικό παρονομαστή. Δηλαδή, έχω έναν φίλο, ο οποίος του άρεσε πάρα πολύ το θέατρο, είχε σπουδάσει marketing και management, αλλά λάτρευε το θέατρο. Οπότε τι έκανε, επειδή δεν μπορούσε να βγάλει λεφτά από το θέατρο, μπήκε σε μια εταιρεία, έκανε marketing, έκανε management και στην πορεία, όταν είχε ανέβει αρκετά, έκανε τη δικιά του πλατφόρμα που εκπαιδεύει ενηλίκους, εκπαιδεύει στελέχη επιχειρήσεων και συνδυάζει τη γνώση της αγοράς ταυτόχρονα με τη θεατρικότητα, γιατί είναι πάνω σε μια σκηνή και μιλάει σε κόσμο. Οπότε θα έλεγα στα παιδιά μου, ξεκινάνε τα πάντα με την επιλογή. Κάνε την επιλογή που σε κάνει να είσαι ευτυχισμένος. Κάνε την επιλογή η οποία δεν θα σε πιάνει κατάθλιψη την Κυριακή το απόγευμα. Γιατί δεν θέλω να πω να πα στη δουλειά.
Αυτό το άγχος, το στρες, αυτό το άβολο.
Ακριβώς. Και μετά από εκεί πέρα προσπάθησε να κάνει τον εαυτό σου έτσι ώστε και 7 φορές να πέσει που λένε οι Ιαπωνέζοι να μπορεί να σηκωθεί 8. Γιατί η ζωή δεν είναι εύκολη. Απ' την άλλη μεριά πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Και τα παιδιά μας μπορούν να τη ζήσουν εκθετικά σε σχέση με τις εμπειρίες που έχουμε πάρει εμείς, λόγω τεχνολογίας και πάλι. Οπότε έχω ωραία πράγματα από την άλλη Κυριακή και θα περιμένω τον κόσμο εκεί.
Κύριε Παπαγεωργίου, σας ευχαριστώ θερμά. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Την καλησπέρα μας από το Ηράκλειο. Να πούμε 12 Φεβρουαρίου η εκδήλωση για τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται στην αγορά εργασίας στις 6.30. Την επόμενη Κυριακή 12 του μήνα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου στην αίθουσα Καστελάκη με ομιλητή τον κύριο Λευτέρη Παπαγεωργίου. Προλογίζει ο Μανώλης Ψαράκης, σύμβουλος διαχείρισης περιουσίας, μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση για τα επαγγέλματα του μέλλοντος, για το τι δουλειά θα κάνουν τα παιδιά μας τα επόμενα χρόνια. Νομίζω το στίγμα του τι βιώνουμε και τι πρόκειται επιπλέον να βιώσουμε τα επόμενα χρόνια μας το έδωσε έστω και ακροθυγός ο κύριος Παπαγεωργίου, αλλά νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον να τον ακούσουμε από κοντά, να δώσει τη δική του οπτική και κυρίως να ρίξει περισσότερο φως για τα σκοτεινά σήμερα, φωτεινά τα επόμενα χρόνια σημεία στην αγορά εργασίας. Λοιπόν, πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε για κλείσιμο.